Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Kulunka Teatro Konpainiak Arriaga Antzokian estreinauko dauan Forever lanaz berba egiteko Garbine Insausti daukagu geugaz, Iñaki Rikartek zuzentzen dauan antzeslanean, bera, Jose Dault eta Edu Karkamo dira protagonistak. Garbine, egunon?
Egunon, zer nago?
Gu ondo eta zeu, estreinaldia daukazue bihar, urduri?
Ondo, bueno, bai, urduri, bai, baina, bueno, gogotxu ere. Ja, ikuslegoarekin partekatzeko, bai, beste lan egin egun, bai, pieza, hau.
Uh-huh. Erakusteko gogoz beraz, ez?
Bai, 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 bai.
Solitudez izenekoa da Kulunkaren azken lana, Max Saribi lortu ebasan, Forever dakarzue orain, beldurapur bat emoten dau aurrekoaren mailara heldu nahi izateak edo lasai ibilizarie olakorik pentsau barik. Gogoratu ingo dugu lan barri honen egiletza, taula ganean agertuko sarien hiru aktoreak eta Rikarte zuzendariaren adala.
Bueno, presioa beti nik uste dela bakoitzan bere buruare jartzen diona, Ez da inbeste zer itxaroten dangutaz, baina bai, bueno, guk egin nahi izan dugun lana, kasu honetan erronka handia izan da, apustu handia, gainera egia da, Zentro Dramatiko Nazionala ereko produzitu duela, Arriaga Antzokiak, Vittorio Eugeni Antzokiak, orduan, bueno, bai daukagu, ardura hori, baina baita gure buruari jartzen dioguna, ez? Gu pixka eta erronka handiagoa egin jarri diogu gure buruari kasu honetan Forever ikuskizuna da ikuskizun potolo bat, handia, zentu askotan eta bueno, lan asko daramagu bi urte lanean ikuskizunean eta bueno, bai ja gogotsu ja partekatzeko.
Antzerki ikuskizun onenaren Max Saria eta musika konposizio onenaren Max Saria jasoeban aurreko lanak eta gogoratu behar dugu Maskaren hizkuntza isilaz eskaintzen dozu ezala antzeslanak, Forever be olakoa dugu. Zelangoa da testurik bako antzerkigintza, Garbine? Dramaturgia landua dala zuena aipatzen da, zelan lortzen da hori?
Ba, gutula mairu urte, Andre eta Dorin egin genuenean lehendabizikoz, bai deskubritu genuen maskararen hizkuntzarekin, ba oso urrun iritsi gintezkela, ez? Oso boteretsua dela hizkuntza bezala, historia kontatzeko eta emozioa sorrarazteko momentuan. Eta nolabait ba engantzatu gaitu hizkuntza mota honek. Egia da, guk kontatzen ditugun historiak, nolabait historia konbentzionalak esan nahi, eta hasiera, korapiloa eta bukaera daukatela, eta orduan bai dramaturgia guzti hori osatzea da zailtasunik handiena. Bai itzi gabe, itzaren filtro hori gabe, bai iruditzen zaigu iristen dela oso zuzen ikuslearen gana, baino aldi berean oso garbiak, oso zehatzak izan bergea historiara ikitzeko momentuan, ez? Zer egiten dezun, ze ritmoan, azkenean bilakatzen da iaia koreografia bat, hiru aktoreok burutzen dugun koreografia bat, guk esplikatu edo kontatu nahi dugun hori kontatzeko eta ikuslea ez galtzeko, ez? Eta hori uste dut lortzen degula, ze jendean momentu oro jarraitzen du historia, zailtasunik gabe, esfortzurik gabe.
Musikak eukiko dau garrantzi handia, ez?
Bai, hala da. Andre eta Dorin eta Solitu dezen bezala, Foreberren ere musika azkenean bihurtzen da ia narratzaile bat, kontatzen laguntzen diguna, ez? Atmosferak sortzen, kokatzen, bai, ezinbestekoa da. Isiltasunak ere bai, baina musika ere noski. Eta hor Luis Miguel Cobok egin duen lana, Solitu dezen ere egin zuena eta horregatik eraman zuen Maxa, berriro gure ekipoan egonda, oraingoan ere eta egin duen lana izan da izugarrizkoa.
Kontaiguzu zelango lana dan Forever irakurri dugu karrusel bat dala bizitzaren noria.
Bai, oraingoan ere familia baten historia kontatzen dugu. Nolabait amesten zuten familia mota hortatik pixkanaka urruntzen den familia bat, ez? Eta ametsak eta errealitatearen arteko distantzia hori nola bizitzen duten ikusiko dugu, ez? Bikote bat, seme edo alaba bat ukitzeko desio hortatik abiatuta, gero behin jaiota zer gertatzen den, ez? Askotan espero deguna eta gero gertatzen dana, ez da izaten gauza bera, eta bueno, ikusiko dugu zen muturera nio, ahi barkatu, ikusiko dugu, ba, noraino eramat iristen den familia hau, ez? Bai dago, jorratzen dira gai asko, ez? Ba, amatasuna, aitatasuna, hezkuntza, sexualidadea, baino guztien artean badago bat inkomunikazioa dena, eta segurazki inkomunikazioa da eramaten dituna, ba, ola situazio, muturreko situazio batera, desbelatuko ez deguna, baina guk bai eman nahi izan diegu pertsona guztiei arrazoiak edo motiboak egiten dutena egiteko, eta aldi berean bagu ikusle bezala pertsona guztiak ulertzeko, ez? Ulertzeko zergatik egiten dutena. Zertu zentzu horretan basaiatu ez izaten oso simpleak, esan nahi, ba, hau da ona, hau da gaiztoa, hau da, ez denek daukate ba motibo bat, ez? Eta gusten dut errez identifikatuko garela, ba, bai, amarekin, aitarekin, semearekin. Azkenean kontatzen dugun historia delako oso gertukoa.
Zu zeu Garbine ama zara?
Bueno, eske maskara hizkuntzak ematen dizun aukera bada ere, pertsonaiak partekatzeko. Ia pertsonaiak ez dira aktore batena baizik, eta ni, bueno, zati handi batean ama naiz, baina nere lankideak ere hirurak dira ama momenturen batean, hirurak ea semea momenturen batean, bueno, maskarak aukera hori ematen dizu.
Forever izena aukeratu dozue, antzeslan honetarako, betirako izan esan nahi dau, berba horrek. Ez dakizela ulertu behar dugun, betirako, betikotzen dan egoera batetaz edo ari zarie?
Bueno, modu asko eta ulertu daiteke. Guk ere ikuskizunean ere umorea eta ironia ere sartu nahi izan dugu, eta hainbatean forever hori ere ironia puntu badauka, ez? Harremanak forever dira eta ez dira beti izaten. Seme bat bai da forever, ez? Seme bat bai da betirako. Bueno, da ere ba, maitasun ideal horren inguruko ironia puntu bat ematearren, eta gero, bueno, nik uste dut obra ikusitakoan bai gauza askorekin konektatzen duela, forever horrek.
Aipatu behar da, esenatoki birakari bat izango dozuela, ez?
Bai, bai, eta hori leno erronka edo apustu aipatu dudanean, hau ere izan da, erronkarik ia undiena, ze plataforma birakari honek asko baldintzatzen gaitu, dramaturgia osatzeko garaian, ematen dio oso kutxu zinematografikoa, eta ematen dizkigu aukera oso oso ederrak eta oso potenteak, baino aldi berean ere zailtasun asko ematen ditu, ez? Eta teknikoki ba, ikuskizun komplexua da, baina, baina bueno, ikuste pena merezi izan duela esfortzua, eta ematen dion dinamismoa, eta bai, aire zinematografikoa hau eskertzen dela.
Garbine, eta ez dugu esan orain arte, baina zu zeu zara maskaren diseinatzailea eta egilea?
Bai, bai, ala izan zen, bueno, Andre Taberinekin hasi ginenean ni ere izan nintzen, eta, bueno, orduz geroztikan, ba, arlontan, ba, garatzen jarraitu, eta bai, esan Andre Taberinen maskarak nire lehenengo maskarak izan ziren, eta duela 13 urte izan zen hau, geroztikan, ba, bueno, pixkat teknika depuratzen joan gea, eta bueno, maskara pixkat aldatzen joan dira, ez? Baina, bai, bai, ala da, hortan ere, bueno, bada niretzako eskulanen mundua, unibertsua, ba, askorak hartzen dagoena.
Esan dozu lentsuago, Forever koprodukzio bat dala, Kulunka Konpainia, Zentro Dramatiko Nazional, Arriaga Antzokia eta Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren artekoa. Arriaga aukeratu dozue estreinaldirako, Madrilen eta Donostian erakutsiko dozue ostean?
Bai, bihar hemen estrenatzen dugu Bilbon, baina urrengo astean, bueno, Gasteizen egongo gara, otsailaren 4ean, otsailak 10-11ean egongo gara Donostin, Victoria Eugenian, eta bai, urte 23ren urte bukaeran egongo gara 5 astez Madrilen.
Orain artekoan munduan zehar ibili sarie, segurutik antzeslan hau erakusten be bardin antzean, ez?
Ba, alde batetik ala espero dugu, egia da teknikoki konplexuagoa denez, ba, agian merkatua pixkat murriztuko zaigula, ba, Europa mailan. Plataforma birakari hau ezingo lukete eraiki hainbeste lekutan, ez? Andre Taberinekin adibidez, ba, zenbatu izan ditugu 50 eszenografia baino gehiago daude munduan sakabanatuta. Ba, Ego Ameriketa edo Ipar Ameriketa edo Txinara joan garenean bertan eraikitzen dutelako, ez? Plataforma birakariaren baldintzak ba, murrizten gaitu pixka bat, baina bueno, nik uste dut oso ibilbide polita izan dezakela.
Ba, holan izan daitela, Garbine, eskerrik asko, tartetxo bat eskaintzearen Bizkaia Irratiari.
Ez, mila esker zuei, mila esker.
Itxaso zabaleko olatuan.